Have a great day.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subaxnimo khamiis ah oo bisha agoosto ay tahay sanadka 2026 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 17.19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. efemyada magaalooyinka qaarkoodna waad nagala socotaan. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacadda subaxnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a 3 qof oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay deegaanka sheekh.
waxaan la kulannay, waanu gurmad u soo samaynay shilkaa ka dhacay buurta sheekh. sideedaba baabuurtan basaska ah ee ay shirkaduhu leeyihiin waxaan anugu u arkaa inaynay sidii caadiga ahayd u socon. waxaan fariin u dirayaa inay si wanaagsan oo deggan oo waa rakaabaysidaan ay u socdaan. haddii baabuurka xadkiisa la dhaafiyo waxa weeyaan taa dhibaatada ayatu ka badan baa dhacaysa. maalin walba waa shil taagan waddadani oo dhimasho iyo dhaawaca.
waxaad sidoo kale maqli doontaan canug dhashay oo hooyadiis dowladda Sweden ay kala wareegtay.
markii la qaadinayni goobjoog waan ka ahaa, waan joogay, waana meesha ayaan joogay, isbitaalka ayaan joogay, shaqaalaha ka socdayna kolay waa wada hadalnay qaarkood. waxaan u malaynayaa in saacado kale aan meesha joognay oo darteen aan u joognay, laakiin sida iyaga ay tilmaameen waxay sheegeen in maaragtay muxuu ahaa arrinta ka timaaday.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan ganacsatada boosaaso oo badbaadisay markab ay ku raran tahay shamiito.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixaafid cawl ismaaciil.
golaha wasiirada ee dalka Lubnaan ayaa ku dhawaaqay 2 toddobaad oo xaalad deg deg ah magaalada Beirut, waxaana amar lagu bixiyey in milatarigu guryaha ku xidhaan dadkii ka dambeeyeen walxihii qarxay la dhiga bakhaaradii ay yaaleen. qaraxaasi waxaa ku baaba'ay dekedii iyo xaafado ku dhowaa, waxaana ku dhintay dad badan. xaaladda deg deg ah ee lagu soo rogay magaalada Beirut ayaa awood buuxda siinaysa milatariga kadib qaraxii salaasadii, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Lubnaan Xamaad Xasan. qaraxan ayaa baabiyey xaafada dhan, waxaana ku dhintay 153 qof, halka ay ku dhaawacmeen dad gaadhaya 500 qof. duqa magaalada Beirut Marwaan Cabuud ayaa xaaladda qaraxani sheegay in 300 kun oo qof ay ku guryo waayeen. adeegyada samata bixinta ayaa weli baadi goob ugu jira, bal inay helaan dad weli nool. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Lubnaan waxa uu ku dhawaaqay 3 caanamaal oo baroor diiq ah. saraakiisha caafimaadka ee dalka Belgiumka ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu dalka si ba-an ugu faafayo, iyadoo oo ay labanlaameen dadkii bishii ayna soo dhaafnay cusbitaalada qaybta dadka naqasku qabto loo dhigay. shir jaraa'id oo ay ka hadashay haweeneyda u qaabilsan kooxda xanuunka COVID-19 Belgiumka oo la yidhaahdo Fari Derico Jacobs ayaa sawir aan wanaagsanayn ka bixisay xaaladda COVID-19 ee Belgium, iyadoo oo sheegtay in tirada kiisaska dadka xanuunku soo ridanayo ay sii badanayso, 1,000 qofna 1 qof iminka xanuunkaasi laga helay toddobaadkii aynu soo dhaafnay. Jacobs ayaa waxa ay sheegtay in dhowr toddobaad ka hor maalintii xanuunka laga heli jiray isku celcelis ilaa 292 qof, halka toddobaadkii aynu soo dhaafnayna tiradu ay gaadhay 419 qof, taasoo macnaheedu yahay in 86% uu xanuunku kor u kacay dalka Belgiumka.
qof oo saarnaa bas yar ayaa shil waxa uu kula galay meel ah wadada buurta sheekh. tiro dad ah ayaa ku dhimatay, kuwo kaletana way ku dhaawacmeen. mas-uuliyiinta oo gaaray halkaasi ayaa waxa ay sheegeen in 3 qof ay dhimatay, 5 kaletana ay dhaawacantay, waxayna sidoo kale ka digeen baabuurta xawaaraha sare lagu wado. wariyaha v o a da ee hargeysa qadar maxamed cakule ayaa warkan ka soo diray halkaasi.
dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen 10 qof oo rakaab oo la socday bas ay leedahay shirkadda isu socodka gaadiidka ee lagu magacaabo Sky, iyadoo baskan yar ee ay dadkani saarnaayeen uu shilkan ku galay dowga sheekh gobolka Saaxil. markii shilku dhacay waxaa halkaasi tegay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada nabadgelyada waddooyinka ee gobolka Saaxil, borosaabka gobolka Saaxil Axmed Maxamed, iyo saraakiisha caafimaadka cusbitaalka degmada Sheekh, ku-xigeenka maayarka degmada Sheekh iyo maamulaha cusbitaalka degmada Sheekh ayaa warbaahinta u sheegay magacyada dadka dhaawacmay.
ay dowa sheekh oo ay ku dhimatay maxay tulayiin 3 qof iyo 5 qof dhaawaca. waxaa weeyaan intii adeega ugu qabanay isbitaalka aan ugu qabanay oo dhamaynay, hadda maxay tulay dhaawacii oo dhan waa la qaaday. waxaa u gudbinay bulbula si wixii kalena arisa usi gudbiyo hal qof ayaa ugu cuslaada hal dareewalkii maxay tulay gaariga. markaa isagana maxay tulay waxaan saarnay gaarigii haartub ahaa oo aan ugu dalay inuu qaado maxay tulay hargeysa geeyo usi gudbiyo markaa bulbula. markaa maxay tulay aad buu wasiin barasaabka gobolka oo maxay tulay noo gurudkan oo sooyay iyo ambalaasiyasba
ilaa lillaah wa ilaa ilaahi raajicuun. waxaa ka dhacay buurta dowga sheekh baabuur ay leedahay shirkadda socdaalka ee Sky oo ka soo baxay boosaaso. gaadhigaasi sida la sheegay wuxuu sidii 10 ruux shaa ka mid ah waa dhaawac, 3 qof waa meyd, 4 qof dhaawaca culus ah waxa weeyaan Faarax Cali Cabdi, Maxamed Siciid Muuse, Marwo Cali Ibraahim, Cabdillaahi Cabdi Cismaan, iyo Mursal oo shiree oo aan wadaha gaadhiga.
geesta kale borosaabka gobolka Saaxil Axmed Maxamed ayaa u digay gaadiidka rakaabka oo uu sheegay in beryahan dambe xawaare sare ay ku socdaan.
inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. waxaan la kulannay, waanu gurmad u soo samaynay shilkaa ka dhacay buurta Sheekh, sideedaba baabuurtan basaska ah ee ay shirkaduhu leeyihiin waxaan anugu u arkaa inaanay sidii caadiga ahayd u socon. waxaan fariin u dirayaa inay si wanaagsan oo degan oo waa rakaabi sidaan ay u socdaan. haddii baabuurka xadkiisa la dhaafiyo waxa weeyaan taa dhibaatada ayatu ka badan baa dhacaysa. maalin walba waa shil taagan waddadani oo dhibasho iyo dhaawac ah, si taa looga taxadiro. waxaan farayaa qolada baabuurta inay baabuurtooda si wanaagsan u socdaan. sidoo kale qoladan kale ciidanka nabadgelyada ee gobolka iyagana waxaan farayaa inay baabuurta u fiirsadaan wixii baabuur ah ee aan socodkiisu saxnayn oo baabuurka aansan u socon amaba xadkiisa dhaafa inay talaabo ka qaadaan. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cusbitaalka Sheekh, shaqaalihiisa iyo kuwa berbera gurmadka ka soo sameeyey runtii, iyo ciidanka nabadgelyada oo gurmad fiican sameeyey. aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa, shaqo fiicanna way qabteen, gurmad fiicanna way sameeyeen.
iyadoo sidoo kalena taliyaha laanta nabadgelyada waddooyinka ee gobolka Saaxil isaguna uu fariin u diray wadayaasha baabuurta dadweynuhu ay raacaan ee rakaabka. labadii sane ee ugu dambeeyey waxaa hoos u dhacay marka la eega tirada guud ee shilalka gobollada kala duwan ee Soomaaliland ka dhacay marka la garab dhigo sannadihii ka horreeyey, iyadoo inta badanna loo tirinayo qaar ka mid a waddooyinka oo dib loo sameeyey ama la hagaajiyey. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
hooyo soomaaliyeed oo hore looga qaatay 7 caruur ah dalka Suudaan ayaa shalay markii ay dhashay kii 8-daad saacad gudahood laga qaatay cunugii ay dhashay. Hooyo Faadumo Buraan Burtay ayaa markii ay gabadha yar umushay laga qaaday saacad gudahood iyadoo ay kala wareegeen deegaan ay horey uga soo guurtay mas-uuliyadii deegaanka. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Suudaan kula xidhiidhay Sheikh Xuseen Faarax Xarsame oo ka mid ah culimada Soomaalida ee Suudaan, waxaana goobjoog u ahaa sida falka qaadashada ilmaha yar uu u dhacay.
marka ugu horreysa walaal Zahra, waa mahadsan tahay, waayo intaan arrinkaa bil Allah subxaana watacaala waxaa nooga baryayaa in walaal Faadumo iyo Maxamuud ilaahay subxaana watacaala caruurtooda ilaahay subxaana radan jimin Allah uu soo celiyo. Waa sidaa tilmaamtay, waxaa jirtay caruur kale oo maaragtay degmadii ay deganeed looga qaaday, kadib waxay usoo wareegtay dhinacan iyo Stockholm. Waxaa marka jirtay aragti ah in maaragtay ilmaha caloosha ku jira haddii ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala uu nabad ku kala keeno in allah subxaana wa tacaala jalla wacala ilmahaadi haysanayso, laakiin shalay ayaa waxaa dhacday in maaragtay qolada socialku ay yimaadeen isbitaalka inay maaragtay gabadhiina ay sidaas ku qaateen. sababtuna ay tahay warbixino dhinacaas iyo degmadii kasoo guurtay ooga yimaaday.
marka cunugta yarta ah oo hadda markaas dhalatay meeqa beri ayay dhalaneed markii laga qaado hooyadeed?
Walaal Sahro, waa kolay, waa arrin xanuun badan, waayo saacado ayay gabadhu maaragtay hooyadeed la joogtay. waa dareemi kartaa hooyo fool soo martay, ilmihii yaraana laga qaatay. ilaahay baan ooga baryayna biasmaa wasifaati lculiya in ilaah subxaana wa tacaala badal khayr qaba allah si uu soo celiyo, waayo waan dareemi karnaa xanuunka ay foosha ay leedahay iyo sida ay tahay. ilaahay baana subxaana wa tacaala ooga baryayna inuu ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaro. marka saacado ayay gabadhu dhowr saacado waxay la joogtay ilaa iyo maaragtay 10 saacadood iyo in ka badan.
marka waxaad iga warantaa dad jaaliyada ka tirsan ma la hadleen xataa qolyihii qaadanayay cunugta yarta oo dhalatay markaas? ilmihii horeetana dabcan horey u sii haystay oo ma lala hadlay oo xataa ma la xiriirteen adinka?
Walaal Zahro, saa sheegtay kolay, markii la qaadanayay anigu goobjoog baan ka ahaa, waan joogay, waana meesha ayaan joogay, isbitaalka ayaan joogay, shaqaalaha ka socdayna kolay waa wada hadalnay qaarkood. Waxaan u maleynayaa in saacado kale aan meesha joognay oo darteen aan u joognay, laakiin sida iyaga ay tilmaameen waxay sheegeen in maaragtay muxuu ahaa arrinta ka timaaday degmadii ay hore u deganaan jirtay, inay maaragtay waxyaalo badan ay soo gudbiyeen oo maaragtay aada u adadag, kuwaas oo aan rabin inaan maaragtay dhinaca idaacaddan kala hadlo. Laakiin waxaan isku daynay inaan arrinkaas aan iyaga kala hadlo, aan u sheego, aan idhaahdo waxaa wanaagsan in maaragtay waalidka iyo ilmaha in meel lagu xareeyo, meeshaasna lagu baaro, taasoo aan horey aan u sameynay.
waa garta hadda marka gabadha caafimaadkeedu waa sidee, iyadoo ilmo saacado dhalan maadaama cilmihii yaraa laga qaatay kuwii hore horey uga sii maqnaayeen, aabaha iyo hooyada ciyaalkaas dhaleen dareenkooda waa sidee?
Walaal waa dareemi kartaa, waayo qof walba oo maanta maaragtay islaama oo damiir ah xanuunka uu dareemi karo. Alxamdulilah, allah barakeeyo, inkastoo iyadoo ta hooyo maaragtay samir badan, dareen ayay dareemayaan waa dareen aada iyo aada maaragtay muruga u leh. wamaca dalika culayskii xanuunkii hayay ayuu maaragtay arrinkaana uu zaa-id ugu noqday. laakiin maadaama dad muslimiin aynu nahay, waxaanu ognahay qadarta rabbaaniga, ilaahayna waxaan ka baryaynaa in caruurtaas ilaahay subxaana watacaala soo celiyo. isla maantaba xataa kulan baan anagu aanu lahayn waalidka iyo kamuunka, insha allah kolay khayr baan ilaahay subxaana watacaala ka rajeynaynaa, waayo wadahadal baa markaa noo bilowday. cilladuna kama taagna meesha kamuunkan hadda aan degannahay, iyagu ficilkii bay sameeyeen, laakiin ciladdu waxay daba socotaa kamuunkii iyada deganaa oo aan kamuuna aada u wanaagsanaan ahayn.
waa garta marka deegaankii hore u deganeed oo ilmaha looga qaatay ayaa keentay in midkee dhashay oo hadda ay ku dhashay deegaankan aad joogtaana laga daba imaado la qaato?
Kaas baa keenay oo ilaa iyo dadka mas-uuliyiinta ugu sareeya, khaasatan Sheikh Xuseen aan la hadlay, qofkii maanta maaragtay go-aanka gaaray baan maanta wada hadalnay. marka waxaan hadalladanada ka mid aan ku wada hadalnay, maadaama ay iyagu ay yiraahdeen maaragtay muxuu ahaa, maadaama aqoon badanna annaga aanu lahayn qolooyinka asna maaragtay xiriirkeena la soo sameeyeen. Waxaan anagu rabnaa si aan waalidkan iyo annagana isu barano inaan baaritaan aan anagu aanu sameyno inta, sababtoo ah sharci wuxuu dhigayaa isbuuc gudihiis in maxkamadda la aado. Maxkamaddana kolley waa loo aadayaa marka lawyerkii u doodeeyey iyo arintaas oo dhan ku wada jirnay. Ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa khayr tiro badan, laakiin ciladdu waxa ay tahay dhibkuna ka yimaaday magaaladii ay kasoo guurtay, tuuladii ay kusoo guurtay ayaa dhibaatada ka timaaday. Awal arrinteedu kollay sida ay awalba idaacadaha uga hadashay, waa rajo fiican baanu qabnay walaal magarati.
Hadda ugu dambeyntii kulan aad ii sheegtay inuu dhacay, kulanka ma wuxuu dhexmara idinka dhexdiina Soomaalida ah iyo ciyaalka waalidkood, mase adinka iyo jaaliyadii oo adinka ah iyo sidoo kaleeto dowladdii county-ga ama deegaanka degan tihiin ayuu dhexmaray?
Walaal, kulanku wuxuu dhexmaray labada waalid iyo aniga iyo dadkii maaragtay muxuu ahaa mas-uulka ahaa ee qaatay caruurta ayuuna dhexmaray.
Hadda marka xal ma laga gaari karaa ilmaha dhibkii shalay loo qaatay, mase lagu guuleysan karaa haddaad iskuday sameysaan idin la tahay xaalka?
Alxamdulilah, wax walba waa suurtagal. Kolley wada hadalkiiba hadda maxkamadii way ku khasbayeen, maadaama sharciga caruurta lagu qaato iyagu horey u dhigteen, waa in isbuuc gudahood ay marka maxkamad ku gudbiyaan. Maxkamadii bay u gudbinayaan, wixii ka dambeeyana waxaa imaanaysa in maaragtay muxuu ahaa waalidkii iyo iyagii ay maaragtay ay xiriir sameeyaan. Tan labaad, waxyaalahan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa oo kale in maaragtay muxuu ahaa waalidkan fursad la siiyo in maaragtay caruurtoodii ay maaragtay ay la noolaadaan oo meeshaasna baaritaan lagu sameeyo. Waxaa laisla qaatay oo kale in maaragtay waalidka iyo maadaama aqoon aan anagu horey aan u laheyn haysa aheyn, waxaan rabnaa inaan anagu isbarano. Laakiin ciladdu waxay ka taagantahay walaal imtixaanka jira iyo dhibaatada jirta, waa kommuunkii hore iyo degmada ay deganeed ayaa sabab u ah.
Hadalkaasina waxaa u dambeeyey Sheekh Xuseen Faarax Warsame. Sahra Cabdi Axmed ayuu u waramay. Ganacsatada gobolka bari ee Puntland ayaa shalay ku guuleysatay inay badbaadiyaan markab ku soo caariyay xeebaha magaalada Boosaaso. Markabkan ayaa siday ilaa iyo 6,000 oo kiisho shamiito ah. Ganacsatada sidii ay ugu guuleysatay inay markabka badweynta ku celiyaan waxa warbixintan ka soo dirtay wariyahayaga Boosaaso ee Faadumo Yaasiin Jaamac.
Markabkan oo siday 6,000 oo shamiito ah ayaa shalay galinkii hore waxa uu ku caariyay marinka ay gaadiidka baddu u maraan dekedda Boosaaso. Ismaaciil Siciid Xuseen Kutubo Weyne oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Barwaaqo ee uu markabkani u raraa ayaa v o a u xaqiijiyey in xalafiidkii lagu guuleystay in maraakiibi ay badda u jiidaan markabkan lana badbaadso.
runtii markabkii wuxuu qaatay fadhigii uu meesha fadhiyey 8 saacadood, 10:00 subaxnimo soo caariyey. Ilaahay wuxuu dib uga saaray 8 fiidnimo. Runtii dadaal badan oo ay sameeyeen ganacsatada reer Puntland iyo maraakiibtii meesha joogtay oo ganacsatadu ay wateen baa loo kala harin. Isla markii caarliba oo xargo ku qabtay, waxaa Ilaahay 8 fiidnimo uu fududeeyey markabkii in dib looga celiyo meeshii uu fadhiyey markii biyuu soo buuxsadeen.
Waxa uu sheegay Ismaaciil inay ka walwalsan yihiin sidii ay markabkan uga dejin lahaayeen shimiitada ama uu dekedda Boosaaso ugu xiran lahaa.
Laakiin hawshii soo gelidda iyo inuu soo galo way meesheedii ay taagan tahay, ilan badcaadii buu wadaa, shimiitadii buu wadaa, walina ciidina ma oga qabankii lama furin in wax gaareen iyo in kale. Laakiin hadafkii laga lahaa in badcaadii laga dejiyo ma gaarin oo markabkii dib baa loo celiyey. Dhibaatada soo gelidda isaga keliya maahay gaadiidka dhambay sugaysaa, ama dooni ha ahaado ama markab ha ahaado, markasta markuu soo gelayo waa inay qabsato baa wax hore u dhacay, ama saddexdii markaba labay qabsataa oo hadda waxa weeye inay siidayso oo ay soo galaan iyo inay siday maanta u qabsatay ay u qabsato, labada waa dhici karaan. Suurtagal maaha, maadaama aan dad nahay, aan garan nahay, aan dowlad nahay, aan ganacsato nahay, suurtagal maaha inaan idhaahno bisadii ciid waa inay laguma soo xiran karay aan iska aamusno. Waxaa markaa khasaba in laga tashado sidii ciidna looga qaadi lahaa. Waxaa runba masarka iyo agaasibaha guud iyo ragga shaqaynaya waa raggii bisadda ciidna biyaan oo iyo dbo iyo dbwol gaaliduma joogo, qalabuma joogto, igaluma joogto. Asuurta aqoon baa lagu shubaa sidaan maqalnay, anaga waan la xidhnaadaa, dareenna aqoon baa lagu shubaa.
Dekedda Boosaaso ayaa waxaa maamula shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo lagu magacaabo B&O taasoo lagu wareejiyay 12kii Oktoobar sanadkii 2017 waxana jiray heshiis dhexmaray Puntland iyo shirkadda B&O kaasoo ahaa in dekedda ay ku sameeyso ballaarin iyo dib u habayn isla markaasna ay maamusho muddo 30 sano ah hase ahaatee waxa muuqata in aan wali dekedda waxba laga qaban Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
qaramada midoobay ayaa sheegay in dad ku jira xiro qaxooti ah oo la filayo in ay weeraraan kooxda islaamiyinta ee Boko Haram aan wali amaankoodu sugnayn una baahan yihiin caawinaad degdeg ah ugu yaraan 18 qof ayaa la dilay 121 kale tan dhaawacyo ayaa soo gaaray liis shalayn ayaa warkan soo dirtay waxaas soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
xero ay ku jireen ugu yaraan ilaa 800 qof oo dalka gudihiisa ku soo qaxay ayaa toddobaadkan la weeraray. Koox Maleeshiyaad ah ayaa xerada ku tuurtay bomba gacmeed xilli ay dadku hurdeen. Hay-adda qaxoontiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay inay aad ugu xun tahay weerarkan axmaqnimada ah iyagoo si xoog ah u cambaareeyay. Baabar Brooch oo ah fayeenka hay-adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ayaa VOA-da u sheegay in kooxda Boko Haram looga shakisan yahay weerarkan. Waxaanu sheegay in dalka Cameroon sanadkan la diiwaan geliyay weerar badan oo dad qaxoontiga lagu qaaday. Weerarkan ugu dambeeyay oo lagu qaaday meel u dhow tuulo la yiraahdo Negoelja waxay qayb ka tahay rabshada ka dhacay wuqooyiga fog ee dalka Cameroon. Waxa kale oo jira dhac, aftuub iyo dad badan oo la dhibaateeyo. Dadka rayidka ah ee ku nool deegaankan oo ka kooban Chad iyo wuqooyiga bari ee Nigeria, dadka ku nool waxa ay cabsi joogto ah ugu nool yihiin weeraro ay ku soo qaadaan kooxda Boko Haram iyo Maleeshiyaad kale oo hubaysan. Baloch waxa kale oo uu sheegay in weerarada lagu soo qaado dadka qaxoontiga ah iyo dadka deegaanku inay u qaxaan magaalooyinka tuuladooda u dhow. Waxa uu sheegay in qaramada midoobay u dirtay deegaankaasi koox soo qiimeysa xaaladda ammaanka iyo baahiyaha caafimaad ee halkaasi ka jira. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay in weerarada Boko Haram ee harada Chad ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 30,000 oo qof. Dad ka badan 3 milyan ayaa qaxay, ilaa 300,000 oo reer Nigeria ahina dalalka dariska ayay u qaxeen.
Warbixintii wariyaha VOA ee Geneva Lisa Schlein ayaa taasi ahayd oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil uu nala socodsiinayay. Markana dhinacii heesaha.
Bark bisho ay sidee tahay aniga iyo geer lula shiradi bundraya tsirdu rinkutale yo mot kut kut patke edama ay
heeskaasi dabacsan guud ahaan idaacaddeenni aroornimo ayay gabagabo u tahay. Bashiir Abikar Cabdullaahi ayaa soo saaray barnaamijka, waxaana ila waday Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Anigoo Sahar Cabdi Axmed iyo dhammaanba asxaabta waxaan idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doono nabadgelyo haatan.
Bobby.